Bocuse d'Or on arvostettu kansainvälinen kokkikilpailu, joka järjestetään 2 vuoden välein Ranskan Lyonissa. Kilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1987 ja suomalaisia kisassa on ollut mukana 13 kertaa. Paras sijoitus on ollut Matti Jämsenin 4. sija vuonna 2015. Hän sanoikin 5 vuotta sitten, että kilpailu on sillä hetkellä tärkeämpi kuin oma vaimo. Hän sanoi, että Bocuse d'Or pitää voittaa ja sen jälkeen tulee kaikki muu. Hän lisäsi muuten perään, että vaimo kyllä tietää sen. Jämsen pärjäsi kisassa hyvin. Mutta nyt täällä on Suomen joukkueen edustaja Ismo Sipeläinen ja kysyisinkin sulta, että onko se näin? Meneekö tämä kokkikilpailu nyt kaiken muun edelle, kun harjoittelu on käynnissä, niin kuin sulla nyt?
No siis tietyllä tapaa se menee, kun se on aika intensiivinen projekti, kun siihen lähtee, niin siitä tulee kokonaisvaltainen. Niin se on semmoinen pieni luuppi, mistä sä et pääse oikeastaan ero kunnolla missään vaiheessa päivää. Niin sitten siitä tulee koko päivä työ tosi nopeasti.
Mitä esimerkiksi sun arjes jää nyt niinku tekemättä sellaista normaalia, mitä sä et voi tehdä?
Työ.
Entä muu? Onko sulla sosiaalista elämää?
On. Ja sitten se on kuitenkin, ei se niin sanotusti, että jos painaa pitkää päivää non-stoppina, niin se ei välttämättä ole se paras tapa tehdä asioita. Että se niin kuin vapaa-aika ja lepo, niin sen on pikkuhiljaa huomannut, että se on ehkä se kaikkein tärkeinkin jopa.
Niin, ja siitä on puhuttu viime aikoina niin, paljon tuossa levosta.
Niin, että löytää rytmiä ja nukkuu hyvin ja kaikkea, niin sit jaksaa tekee asiat paljon keskittyneemmin, eikä ole semmoista hutilointia.
Toi just tota milleniaalien puhumista lepää. Ja
ennen se on vielä milleniaali, kuuluu Y-polveen.
Näin tässä murisi vähän sommelier, eli viinimestari Samuel Angelo helsinkiläisestä ravintola Murusta. Ja sä siis kilpailet viiniasioissa.
Kilpaillut.
Joo. Siinä viehätti, onko se niin kuin kilpailuvietistä kyse vai
no kyllä se on ehdottomasti kilpailuvietti, se on kaikessa kilpailussa, että jos on kilpailuvietti, se on ihan sama, että missä kilpailu, oli se sitten vaikka agility tai viinit tai ruoka tai pesäpallo tai ihan mikä vaan, että sitähän se on kilpailua, se on itsensä ylittämistä ja näin. Sitten kun kilpailee, varsinkin kansainvälisellä tasolla ja ammattikilpailuissa tai oman alan kilpailussa, niin sitten siinä on mahtavinta ehkä niin kun näin jälkikäteen on miettiä se, niin kun, että miten sä oot tutustunut niihin kaikkiin muihin ihmisiin ja huomaat sen samalla, niin kun, että sä et olekaan yksin tässä maailmassa näiden sun ajatustes kanssa, niin kun, että muutkin miettii, niin kun, että miten tämä homma voisi tehdä toisella tavalla tai paremmin. Että siinä, kyllä se, on, niin kun, se matka on kyllä semmoista niin kun oppimista, että ei se kisamatka ole pelkästään kilpailua, mutta vaan semmoista oppimista ja tutustumista.
Tätä sosiaalista puolta mä en itse asiassa tullut tässä oikein ajatelleeksi.
Joo, siis se on tosi tärkeä.
Ja se on itse asiassa tosi vahva.
Kyllä.
Että se, että niin kun ensimmäiset ulkomaan kilpailut, mitä ikinä kukaan tekee niin kun kilpailusta riippumatta, niin kyllä sieltä sit yleensä kilpailujen jälkeen luodut ystävyyssuhteet ja muuta, niin ne on semmoisia, jotka myös pysyy.
Joo.
Ja sitten niistä tulee semmoisia niin kun tuttavia. Ja sitten se, että sulla on tuttavia niin kuin ympäri maailman, ketkä on kuitenkin samanhenkisiä, niin se on myös semmoinen erittäin vahva yhdistävä tekijä.
Ja se on aika hauskaa, että miten kun tapaa niitä ihmisiä kumminkin säännöllisen epäsäännöllisesti, niin sä jatkat vaikka vuoden tai 2 jälkeen periaatteessa siitä lauseesta, mihin se jäi silloin ja se homma jatkuu siitä ja sit sä oot intensiivisesti sen viikon yhdessä ja sit taas tulee 2 vuoden tai vuoden käppiä. Sitten taas jatketaan. Se on ihan mahtavaa.
Sä sanot viikon. Voiko se kisa kestää viikon?
Joo. Siis kyllä kisaviikko. Että kyllähän siinä menee viikko, kun niin kuin on alkukarsinnat ja välivaihe. Ja
okei, tästä halutaan nyt tietää enemmän. Kuuntelet Ruokapuhetta -ohjelmaa. Tänään selvitetään sitä, miksi kokit ja viiniasiantuntijat kilpailevat ja miten näihin kilpailuihin valmistaudutaan. Ja meillä on paikalla täällä kokki Ismo Sipeläinen ja sommelier eli viinimestari Samuel Angelov. Itsehän katson siis näitä kilpailuja vain kotisohvalta ja mä oon Hanna Jensen ja johdattelen tänään puhetta. Kerrotko Ismo vähän lisää tai enemmän tai jollekin kuulijoille varmaankin ihan ensimmäistä kertaa, että mikä tämmöinen kilpailu on kuin Bocuse d'Or?
Sehän on niin kuin yksilötason lämpimän ruuan maailmanmestaruuskilpailu, ehkä näin yksinkertaisesti sanottuna.
Joo. Mikä siitä tekee niin arvostetun?
Se, että sillä on jo 30-vuotinen historia. Se on ranskalaisen ruuan kehdossa Lyonissa järjestettävä kilpailu. Ja sitten se on niin kuin laajentunut ja kasvanut, että siellä on, niin kuin, on loppukilpailu, aluekarsinnat, niin kuin Eurooppa, Amerikat, Aasia, Afrikka ja sitten on vielä niin kuin, jokaisella maalla on sitten vielä tietenkin omat karsinnat, että se on niin kuin, prosessi kestää siitä, että hakee esimerkiksi Suomen edustaja, niin sitten on ensin Suomen karsinnat ja sitten on puoli vuotta suurin piirtein, niin sitten on Euroopan karsinnat ja siitä sitten vielä reilu puoli vuotta, niin on sitten vasta loppukilpailu.
No on tosi pitkiä nuo ajat, tai ne kuulostaa pitkältä näin ulkopuoliselle.
No, kai aina kun joku valmistautuu MM-kilpailuun, niin ei se ihan yhdessä viikonlopussa kuitenkaan sitten tapahdu.
Eihän se tapahdu, oot ihan oikeassa. Mihin teidän mielestä tämän kaltaisia kilpailuja tarvitaan sen lisäksi, että ne on sosiaalisia tapahtumia?
No siis mun henkilökohtainen mielipide, että se luo tiettyä niin kuin identiteettiä koko maan ravintolagenrelle, että ei nyt puhuta vielä ruokakulttuurista tai juomakulttuurista, mutta sitten genrestä, niin kuin, että meillä osataan, että voidaan olla ylpeitä, niin kuin, että meillä on niin kuin Ismo tai että meillä on niin kuin Matti, ketkä niin kuin on laittanut monta vuotta elämästään siihen, niin kuin, siihen kilpailusuoritukseen. Pystyy viemään sitä hommaa eteenpäin. Samalla kun me näytetään, mitä me osataan maailmalle, niin myös me opitaan maailmalta ja voidaan tuoda sitä tietoa meidän kouluihin. Ja sitten onhan tässä paljon iso yhteistyö, etenkin Focus d'Or puolella niin kuin, alan oppilaitoksien kanssa. Ja siellä pystytään, niin kuin, sitä pitäisi osata vielä ehkä paremmin hyödyntää ja käyttää sitä, niin kuin sitä tietoa ja taitoa.
Mitä? Minkälaista se on se yhteistyö koulujen kanssa? Miten te voitte tuoda sieltä?
No, oikeastaan itse olen käynyt sen ehkä pisimmän tämmöisen oppipolun sen niin kuin kilpailujen kanssa. Että on niin kuin ihan ensimmäisestä kouluvuodesta alkaen pikkuhiljaa niin kuin ajautunut kilpailun kautta, kun näkee, kun muut tekee, muut kilpailee. Ja sitten kun pääsee, niin kuin, että meilläkin on tällä hetkellä perhossa tällä hetkellä 2 vai jopa 3 perhon opiskelijaa niin kuin auttamassa meidän päivittäisen työnteossa, että meillä jää niin kuin enemmän aikaa siihen oleelliseen. Niin sitten taas se on niin kuin semmoinen pieni siemen siellä istutetaan, niin sitten se alkaa pikkuhiljaa kasvamaan siellä. Kyllä. Ja joku päivä, no jos itse miettii, niin 10 vuotta siinä menee, niin sitten on itse siinä asemassa.
Eikö sä itsekin ole aloittanut auttajana?
Joo, ja auttajana.
Auttajana.
Tuossa tulee jollain tavalla ollut Focusen projektissa mukana kohta, itse asiassa 10 vuotta tulee.
Mitä auttaja pääsee tekemään tai saa tehdä? Onko se hyvin hierarkista?
No ei mä nyt sano, että hierarkista välttämättä. Tai nohan siis aina kun on, ainahan pieni nyt semmoinen. Mutta pääsääntöisesti pitää huolen, että kaikki on niin kuin punnattuna ja kuorittuna ja pakattuna. Ja niin kuin, että se olisi mahdollisimman jouhevaa ja tehokasta sitten taas se itse niin kuin kilpailullinen aikatauluharjoittelu.
Joo. Mä oon nähnyt videolta Focus d'Or-kisaa tai tämmöistä spektaakkelia, jolta se tuntui siis katsojana. En ole ollut paikalla, niin kerrotko vähän, että mitä siellä yleisössä tapahtuu, minkälainen yleisö se on? Se näytti aika hurjalta.
No siis leikkisästi voisi sanoa, että siellä on 2 kilpailut meneillään. Että siellä on se ruoanlaitto ja sitten on tämä kannastusjoukkueen oma äänikilpailu. Että siellä on kuitenkin, kun puhutaan Lyonnissakin 24 maata kilpailee 2 päivänä. Niin se on silleen, että kyllä se kannatusjoukkojen ääni, niin kyllä sillä niin kuin pystyy aina vähän nokittamaan muiden tunnelmaa. Että se on, niin kuin, se on iso rooli. Ja sitten yhtäkkiä havahtuu siihen, että tämä on ruoanlaitokilpailu, eikä niin kuin mikään urheilutapahtuma, kuin voisi monesti luulla.
Paljon yleisössä on ihmisiä?
Sanoisinko 3000 kieppeillä.
Se on valtava.
Tietenkin vähän riippuu, miten sitä laskee, mutta vissiinkin, jos huhut pitää paikka, sinne on ehkä jopa kasvattamassa yleisöä, että sinne saattaisi mahtua 1000kin lisää, mutta se selviää kohta.
Videolla näytti, että siellä oltiin pukeutuneena vähän niin kuin lätkämatsissa, että oli paidat ja liput ja...
Ja kannatusjoukkoilla on aina kannatusmateriaali, että on torvet ja rummut ja...
Cheerleaderit.
Ainakin ei välttämättä nyt ihan joka maalla ole, mutta aina on niin kuin jonkunlaista, että jotkut... Britit, heillä on rytmiryhmä, rumpuilija ja trumpettina, ja se on semmoinen, että jaha, tietää ketkä. Ne on varmaan samaa biisiä itse asiassa vetänyt varmaan koko kilpailuhistoria. Se on se 15 sekunnin luuppi.
Never
tuntia.
Walk alone.
Tyyppinen.
Aika mahtavaa. Siis päästään katsomaan maailmaa, josta ei ole niin kuin kauheasti tietoa siinä mielessä. Nämä vähän ero näistä telkkarin kilpailusta siinä mielessä kaiken puolin.
No joo, siis kaksi täysin eri ohjelmaa. Toinen on viihdettä ja toinen on kilpailu.
Kyllä. Nostattaako tämä yleisön reaktio ylipäätään se, että sitä yleisö on niin paljon, niin adrenaliinitasoa?
Joo, mutta sitten taas siinä on myös se, että kun tosi keskittyneen, niin se maailma oikeastaan loppuu siihen, mihin työpöytä loppuu. Että se, että onko siellä 5000 vai 10 000, niin sillä ei ole ainakaan itselle niin paljon merkitystä. Se on niin keskittynyt siihen omaan suoritukseen, että ei siihen ympäristöön kannata edes reagoida.
Mutta kuuleeko sä sen huudon?
Joo, se on semmoista älämölöä.
Näkyykö se millään tavalla se jännitys tai adrenaliini, siis täriseekö kädet tai jotain? Miten sun jännitys näkyy?
Mä veikkaan, että se on varmaan niin kuin aika ihmisestä kiinni. Et jotkut reagoi siihen tosi vahvasti, niin kuin siihen stressiin ja siihen niin kuin silmätikkuna olemiseen. Ja joillekin se on vaan, että tässä nyt ollaan.
Mikä sun reaktio?
No, tässä nyt ollaan.
Millä tavalla sitten, kun sä sanoit, että okei, että se keskittyy, niin miten sen pään pitää kylmänä? Miten sä sitten boostaat sitä, että sun keskittymiskyky on niin kuin tapissa? Onko se sitä, että sulla on niin hyvä harjoitus takana vai?
No siis oikeastaan joo. Että se, että jos on niin kuin epävarma olo ja jännittää niin kuin kilpailu aikana, niin silloin on ollut valmistautumisessa jotain. Että kuitenkin se kaikki valmistautuminen pitäisi olla sitä varten, että sä pääset nauttimaan itse siitä kilpailusta niin kuin mahdollisimman paljon. Ainakin omasta mielestä se menee niin päin.
Kyllä se kilpailusta pitää nauttia. Sehän on se on se kliimaksi. Sitä niin. Vartenhan on tehty töitä, siksi ne on menty. Et jos et sä nauti siitä kilpailusta, niin älä mene. Niin sillähän se menee. Ja on paljon hyviä viinimestareita, jotka ei nauti siitä kilpailutilanteesta. Ja se on niin kuin ihan ymmärrettävä. Tai kokkeja ei tykkää sitä kilpailutilanteesta, niin sitten se on turha niin kuin tunkea itseänsä siihen.
Oletko sä mulla ollut katsomassa koskaan Bocuse d'Or-kilpailua?
No en ole. Mä oon pari kertaa, mutta on kuttu, mutta aina ollut jotain estettä. Yleensä se on ollut työ.
Niin kuin. Kertoisitko sä, Ismo, meille, jotka siellä eivät ole ollut, että mitä siellä niin kuin koreografiassa tapahtuu? Kerrotko ihan siitä, että kun te tuutte lavalle, mitä yleisö näkee?
No, sinähän on rakennettu siis 12 täysin identtistä keittiöä riviin. Ja sitten on suurin piirtein 2 tuntia ennen kuin niin sanotusti kello lähtee käyntiin, niin silloin saa mennä keittiöön, viedä kaikki tavarat paikoilleen. Ja toisen tunnin aikana saa sitten koskea vähän niin kuin raaka-aineisiin. Ja sitten sen jälkeen, kun niin lähtee kello käyntiin, niin sitten on 5 tuntia aikaa tehdä 14 hengelle lautasannos. Ja siihen 35 minuuttia aikaa sitten tehdä tämmöinen niin kuin vatiruoka, joka kierrätetään sitten yleisö- ja tuomariedistä. Ja sitten sen jälkeen se niin kuin karveerataan lautasille esiin. Ja sitten se arvostellaan sen jälkeen. Ja sitten 45 minuuttia aikaa siivoo ja lähtee pois keittiöstä.
Ketä teidän kannattajajoukoissa on?
Perhettä ja yhteistyökumppaneita ja sitten on niin kun kilpailusta muuten vaan kiinnostuneita. Ja onhan siellä yksi henkilö, joka on Härmä Heikki, joka on vuodesta toiseen. Hän on vissiin kaikki kilpailut nähnyt Lyonissa.
Eikö se ole autokuskina?
Ei, ei ollut. Markku Keijälä on sitten taas kuskina.
Okay.
Ai teillä on autokuski?
No joo, keittiössä ei ole siis, kun mennään niin uunia, pöydät ja jääkaappi ja induktiot.
Joo.
Kaikki viedään.
Ja jos tarvit 5 lusikkaa, niin sä viet 5 lusikkaa. Ja niin kuin, se on se tavaramääräkin on aika hurja sit loppupeleissä.
Eli vähän niin kuin Atlantin yli purjehdus, että sun pitää suunnitella kaikki etukäteen.
Joo.
Ja sit lähdet paikan päälle ja siellä ei enää sit säädetä.
Joo. Ja sit on periaatteella sit kun tehdään ruoan kanssa tai kilpailussa ylipäätänsä, niin se suurin kaikkeahan voi tehdä, mutta sit suurin ongelma on aika. Että se, että aikaa vastaa, kun tehdään asioita, niin ja sit siinä ei kuitenkaan ihan hirveästi ole tätä pelivaraa myöhästymisen kanssa, niin kuin, että ei pysty 1,5 tuntia ottaa yhtäkkiä lisää aikaa jollekin, vaan että se pitää onnistua kerrasta, niin uusintoja siinä ei hirveästi tehdä muuta kuin 2 vuoden päästä sitten.
Niin, sit saa odottaa. No, mikä sä katsoisit, että on sun paras onnistumisesta tähän mennessä? Joko auttajana tai muuten?
No onhan noin kilpailuja, kun on kuitenkin jonkun verran koluttu läpi, niin kyllä se niin sanotusti kun voittajana poistuu, niin onhan ne niitä parhaimpia kuitenkin. Että kyllä se kakkosia yleensä jää vähän hampaankoloon.
Mä ymmärsin, että Norjan joukkueella esimerkiksi taisi olla ihan telkkarikanavat siellä mukana ja näin, niin tukeeko Suomi tai suomalaiset teitä tarpeeksi tässä kisassa sun mielestä?
Siis ainahan voi sanoa, että aina voi tukea enemmän. Eihän se niinku siitä ole kiinni. Mutta se, että niinku, jos puhutaan TV:stä, niin sehän lähetetään netti-TV:tä. Jos se lasketaan, niin sehän näkyy ihan Ranskan omassa TV:ssä. Näkyy Keski-Euroopassa, näkyy vissiin aika monessa maassa.
Ja sitten se screenataan.
Joo. Netti-TV.
Ympäri maailmaa.
Niin se on pääsääntöisesti, että kun palkintoja joka alkaa, niin se kaatuu aina.
Mutta siis onhan siis Suomessa niin kuin erilainen niin kuin kulttuuri kuin Norjassa ja Ruotsissa niin kuin näissä ammatillisissa kilpailuissa, että siinä mielessä me ollaan lapsen kengissä niin kuin hyvin paljon, että Focus Dorille on nyt saatu ihan hyvä, ja sinne on saatu ihan hyvät niin kuin tukijat ja sponsorit, mutta kyllä mä muistan, kun mä oon lähtenyt viinikilpailuun tai MM-kisoihin Chileen, kun mä laskeudun Chileen, niin mun piti maksaa Suomen jäsenmaksu, joka oli 1000 euroa, ja mulla ei ollut kuin 100 taskussa.
Mitä sä teit?
No maksoin 100 ja puhuin itteni ulos.
Mistä se johtuu, että Ruotsi ja Norja on niin paljon edellä meitä? Toki vauraita maita, mutta onko muuta syytä?
Niissä on paljon pitempi ruoka- ja juomakulttuuri kuin Suomessa. Silloin kun Ismokin oli Finjevelissä ja Henkka ja Tommi kävi läpi, mitä suomalainen ruokakulttuuri on, niin kyllä meillä niin kuin sotien jälkeen valitettavasti on ruoka- ja juomakulttuuri seisahtunut. Ja se on ollut kuitenkin niin kuin ihan niin kuin upea, jos ei tarvitse mennä kuin katsomaan tuohon ravintolamuseon vanhoja viinilistoja, kuinka upeita viinilistoja menyitä on ollut. Hotelli Helsingissä, Kämpissä, Sosiksessa, monissa paikoissa on ollut upeita menyitä, upeita viinilistoja ennen sotia. Että kyllä se siihen vaan niin kuin valitettavasti pula-aikaan ja tähän on niin kuin, tyssänyt tämä meidän ruokakehitys.
Eikö se sun mielestä ole vielä niin kuin viime vuosien aikanakaan parantunut?
No totta kai se on parantunut. Se on parantunut vuoden 1996 jälkeen. Hurjasti, että meillä on jopa pasteuroimattomia juustoja nykyään tarjolla.
Ja, mitä vuonna 1996 tapahtui?
Liityttiin EU:hun tai sommelierin, viinimestarin työtä ei nähdä mitenkään niin kuin, varsinkaan niin kuin, valtion tai kunnan puolelta mitenkään tärkeänä juttuna, johtuen todennäköisesti siitä, että siihen liittyy kuningasjuoma, eli alkoholi. Mutta ruoka on luojan kiitos jo nostanut arvostustaan ja päätään. Että.
Ja ehkä sun kaltaisen ammatin sitten, kun oot viinimestarina ja sommelierina, niin sun harteilla on aika paljon sitten myöskin tätä viinikulttuuria meillä kasvattaa.
Joo, ja siis meillä on ihan mahtavia, niin kuin mahtavia menestystarinoita Suomessa niin kuin viinikulttuurin kautta. Että Heidi Mäkinen, Essi Avellan, kaksi aivan briljanttia ja vertaansa vailla olevaa niin kuin naista, Taina Vilkuna Alkossa, Master of Wine, loistava kouluttaja. Meillä on paljon hyviä esimerkkejä. Juha Berglund ja Chateau Carsan on muuttunut käytännössä Bordeauxon, niin kuin, tai moderni, ollut mukana muuttamassa modernia Bordeauxta. On paljon semmoista, niin kuin, mistä meidän pitäisi olla ylpeitä ja mitä me ollaan tehty. Että kyllä me ollaan juomantuotteessa niin kuin tosi pitkällä ja onhan meillä niin kuin omiakin juomia. Esimerkiksi sahti, mistä meidän ehkä, me voitaisiin olla vähän ylpeämpiä ja ehkä sitäkin olisi aika kehittää pikkasen.
Ja siinä tuli itse asiassa melkein se suurin ongelma, ehkä jopa myös niin kuin tosi monessa asiassa, niin se ylpeys. Oli se sitten, niin jos mietitään, että no kun tämä on vaan tämmöistä meidän kotiruokaa, niin ei ne oikeasti ole niin huonoja kuin luullaan. Se, kun ei niitä vaan hirveästi arvosteta. Ne on vaan niin kuin, ne vaan kun ne on meidän. Niin. Omia. Sitten taas muille ne on ihan eksotiikkaa. Et siinä olisi niin kuin, tavallaan pitäisi vähän jopa röyhkeästi niin kuin hyödyntää ja niin, käyttää hyväkseen.
Niin, jos sä mietit, niin kuin, että nyt kun te menette Lyoniin, niin tulee, tai nyt olitte Torinossa, oli noin Euroopan karsinnat, niin kyllä siellä jokainen italialainen sanoo ihan ylpeänä, että minun kotikylässäni on maailman parhaat tomaatit. Vaikka se olisi ihan sama se tomaatti ja se olisi ihan paska. niin silti se on paras. Et se ei niin kuin...
Se ei ole vaan tämmöinen, tämä nyt on tämmöinen tomaatti, vaan niin. Se on tomaatti.
Kyllä.
Kuuntelet Ruokapuhetta -ohjelmaa ja tänään puhutaan kokkien kisoista ja myöskin viinimestarien kisoista. Ja meillä on täällä puhumassa Ismo Sipeläinen ja Samuel Angelov. Bocuse d'Or-kilpailun Suomen tiimin entinen presidentti Pekka Terävä on kritisoinut tätä kisaa julkisuudessa ja hän on epäillyt muun muassa, että tämä päätös voittajasta voisi jopa olla vähän poliittinen ja että jokin taho suljettujen ovien takana itse asiassa tekee näitä lopullisia päätöksiä. Hän haluaisi, että nämä pisteytykset avattaisiin kaikkien nähtäväksi ja tuomareille tehtäisiin jopa pistokokeita sen perusteella, että miten ne on pisteyttänyt näitä. Ja mä soitin viime viikolla Pekka Terävälle ja hän vahvisti tämän näkemyksensä edelleen. Ja mitä ajatuksia etenkin sulla, Ismo, tästä ja ehkä Samuelillakin?
No, niin, no se on hän niin sanotusti Pekan näkemys. Että onhan se siis, että tuleeko siihen tilanteeseen, että jos niin kuin mietitään, että ei ole vaan tarpeeksi hyvin, niin sittenhän se on helppo piiloutua politiikan taakse. Et vaikka luulisi, että paikka, missä on politiikkaa, niin ei sielläkään välttämättä aina politiikkaa tehdä ja päinvastoin. Että onhan se niin kuin, ei niin kuin ainakaan jaksaisi itse niin kuin suhtautua siihen, että ihan sama mitä tehdään, niin voittoa ei tule koskaan.
Eli sua ei niin kuin ennen kisoja tämmöinen ajattelu häiritse?
Ei. Ei se niinku häiritse. Eikä se on niinku, ei se on mun ongelma.
Me mentiin Pekan kanssa puhelussa sit vähän kevyempiin aiheisiin. Myöskin toki tästä kisasta puhuttiin, mutta hän sanoi entisenä, varmaan vielä nykyisenäkin jalkapalloilijana, että se kisatapahtuma on verrattavissa urheiluun, varmaan myöskin niinku ihan viinin puolellakin, että on syötävä ja juotava hyvin ennen tätä kisatapahtumaa, että energiataso pysyy hyvänä. Ja sitten hän sanoi, että se on muistutti, että se on pidempi kuin maraton ja kuluu paljon energiaa, niin miten sä tankkaat ennen sitä kisatilannetta?
Kahvia ja pulla. Ei siis, itse asiassa mullahan oli viimeiset kisat ollut, sykemittarit ja niinku seuranta, niin olikohan se sitten periaatteessa pysty laskemaan, että se kilpailusuoritus kesti sen 2 tuntia 7.5, 8.5. Vähän vajaa 9 tuntia niin kuin kestää se. Ja olisikohan niin kuin kulutus ollut jotain 6-7 tuhannen jossain siellä. Vähän riippui tietenkin päivistä, että oliko helppo vai hyvä päivä vai tuliko harha-askeleita vai miten oli menty. Ja...
Mutta sä oot hyvä kilpailija. Sulla on hyvät hermot.
Rauhallisuudella. Mutta se on se niin kuin, sanotaan, että on sen jälkeen kyllä aika loppu.
Miten sä palaudut?
Ihan hyvin.
Mitä sä teet kisan jälkeen?
Ei, no pisse, tietenkin.
Lasi viiniä ja nukkumaan. Ei siis, onhan se niinku aamupalasetti ja sit siinä kuitenkin vähän niinku närpitään koko ajan. Niin siinä on niinku on, mutta sitten taas kyllä se sen jälkeen, sit kun on niinku siivottu ja muuta, niin kyllä sen jälkeen ihan ruoka maistuu. Ihan sama mikä ruoka, kunhan jotain mitä voi syödä.
Siirrytään tästä vähän viinin pariin. Samuel, kuten mainitsit äsken, niin sut nimettiin viime vuonna ensimmäisenä ei-viiniä tuottavan maan edustajana kansainvälisen sommelier-yhdistyksen ASIN hallituksen jäseneksi. Miten sä siinä onnistuit?
No, politikoinnilla.
Niin, joo ja ei. Mä oon kilpailun itse 10 vuotta kansainvälisesti ja sitten tutustunut, niin kuin mä sanoin, näitä tutustuu ihmisiin ja sitten siitä on varmaan 2007 mä tapasin, mä olin Itävallassa yhdellä reissulla, niin sitten istuttiin vierekkään bussissa Andres Rosbergin kanssa ja siitä asti on niin kuin synkannut sen ihmisen kanssa tosi hyvin ja Andres päätti hakea puheenjohtajuutta ja ASISissa on tapana, että kun puheenjohtaja niin kuin, tai puheenjohtaja hakee paikkaa, niin hän esittelee hallituksensa ja hän soitti mulle, että tuutko hallituksen varavarainhoitajaksi. Ja mun sanon tietenkin tyypilliset tapaan, että no en tietenkään tule. Että näin. Sitten mä soitin Kristiina Suomiselle, että että Andres soitti, että näin, niin Kristin sanoi, no totta kai meet, että sanoi juuri nämä samat sanat, että kulmasta ei pysty vaikuttamaan, että samassa pöydässä pitää istua muiden kanssa, että pystyy A vaikuttamaan, B saamaan kaiken mahdollisen tiedon niin kuin meille, ja näin se on. Ja sitten sanoin, että joo, ja sitten jännitettiin, ja Andres voitti vaalit, ja näin mä siirryn hallitukseen, ja siis niin kuin mahtava siis se oppi ja verkostoituminen, ja nähdä niin kuin, että ei me olla oikeasti, vaikka me luullaan, että me ollaan täällä jossain härmässä ja kaukana niin kuin maailmasta, niin kyllä meillä on aika hyvät systeemit ja hyvät kilpailut ja hyvät ehdokkaat. Ja,
eli me voitaisiin ryhtyä sanomaan, että Suomi tuo viinimaa sen sijaan, että me...
Niin, kyllä mä näen, kyllä Suomi on viinimaa. Mä oon aina sanonut sitä, niin kuin, että meidän etu ja Pohjoismaiden etu on se, että me ei tuoteta itse viiniä. Se on oikeasti etu siinä mielessä, että me pystytään katsoa koko maailmaa avoimin silmin. Jos me ollaan niin kuin oltaisiin Ranskassa ja sanotaan vaikka, että Ismo olisi Bordeauxsta ja mä olisin vaikka Luorinlaaksosta, niin todennäköisesti Ismo tietäisi tosi paljon Bordeaux-viineistä ja mä tietäisin tosi paljon Luorin-viineistä, mutta jos sä kysyisit, että mites nämä Italian viinit, niin kummallakaan ei olisi niin kuin minkäännäköistä käsitystä asiasta, koska me oltaisiin vaan niissä meidän omissa oman kylän tomaateissa kiinni.
Nyt on muuten pakko kysyä, kun sehän ei ole itsestäänselvyys, että keittiömestari tietää ihan älyttömästi viineistä, niin mites sun Ismo viini taito?
Ismolla kuule viinikaappikin kohta täynnä.
Pitäisi pikkuhiljaa jo toista. Siis sehän ei ole mun taittava. Niin kuin...
Okei. Okay.
Siis en ole täyttäjä, rakas tyttöystävä, kuitenkin hoitaa sen täyttämisen yhdessä sitten. Tyhjentämistä hoidella. Mutta ei siis, onhan se, koska ne on niinku luotuja toisilleen, niin semmoinen niinku peruskäsitys suurin piirtein, että mikä toimii minkäkin kanssa. Mutta niinku, siihen se sitten on valkoisia ja punaisia, ja, tai itse asiassa yhtä rypälettä, mutta on kahta viiniä. Ja sit, no joo.
Näinhän se tuli aika simppelisti kerrottua, mutta kerro nyt Samuel tästä viinikisaamisesta, että siis siinäkin lajissa voidaan kilpailla ja Suomessakin järjestetään ja Suomen sommelierit ry järjestää Suomen mestaruuskilpailuja ja ymmärsinkö oikein, että niidenkin nimi on Trophée La Roche?
Joo, Trophée La Roche on ollut nyt 2 vuotta. Trophée on tämä meidän palkinto, koska elämme kädestä suuhun. Köyhä yhdistys, niin piti myydä nimikin. Mutta ei, La Roche on ollut meidän sponsori 2 vuotta. Itse asiassa tosi mahtava yhteistyökumppani ja toivottavasti päästään jatkamaan vielä seuraavakin vuosi heidän kanssa. Ja kaikkeen aina valitettavasti tarvitsee rahaa, että pelkällä hyvällä buugilla ja hyvällä tahdolla ei aina pääse. Sinne asti tarvitsee pikkasen myös pätäkkää.
Kerrotko kuitenkin, että mitä näissä viinikisoissa tapahtuu?
Joo, no vähän erilainen suoritus. Mä just tuossa mietin, kun kuuntelin Ismoa äsken, kuuntelin sua.
Kerrankin.
Niin siinä on vähän erilainen lähestymistapa, että kokkikisat on semmoisia, niin kuin siinä tuotetaan jotain, siinä tehdään keskittyneesti niin kuin sommelier-kisoissa sä myöskin sitten esinnyt, että sä oot sitten niin kuin, sä oot siinä framilla ja sä myös hurmaat asiakkaat, niin kuin ravintolassa sommelier kautta tarjoilija.
Onko siinä niin kuin pöytä ja ruokailijat, niin kuin, että se on,
on
ihan oikea tapahtuma?
Sitten siinä tehdään ja leikitään ja siinä on semmoista näyttelemistä ja riippuu ihan miten sä niin kuin sitten pystyt ottamaan ne vastaan, mutta se alkukilpailu on aina se, että sulla on niin kuin kysymyspatteristo, eli niin kuin kirjallinen koe. Ja siinä on noin 60 kysymystä ja aikaa yleensä 60-90 minuuttia. Ja se on kaikkea juomasta, sikareista niin kuin, ja juomiin kuuluu viinien lisäksi totta kai niin kuin väkevät, mehut, vedet, tee, kahvi, mitä mun jäi sanomatta, kaikki juomat plus sitten sikarit ja tarjoilu. Ja sen lisäksi myöskin viinin viljely, maaperät, ja nämä, eli se kysymyspatteristo on tästä.
Kauan sä valmistaudut tähän teoriakokeeseen? Onko tämä niin kuin
yliopisto? Koko elämässä tavallaan.
Kuulostaa vaativalta. Onko tuossa Bocuse d'Orissa mitään kirjallista osioa?
Ei. Tai no siis pitää...
Resepti.
Niin, jonkunlainen reseptiikka ja niin kuin tämmöistä ennakkomateriaalia lähettää, niin se on niin kuin se kirjallinen osuus.
Yksi kisan aikaisemmin menestyjistä on sanonut haastattelussa, että edellisen vuoden voitolla ei ole mitään merkitystä tai väliä. Että seuraavalla kerralla on taas aloitettava puhtaalta pöydältä. Se jotenkin kuulostaa kauhean tylyltä, että onko se näin?
On, totta kai se on näin. Ja sillä, mitä sä sillä teet?
Jotenkin haikailisi, että kokemuksella olisi niin kuin, ja kisakokemuksella
totta kai,
olisi
totta kai. Kaikilla näillä on vaikutusta. Totta kai se, että jos sä oot kilpailu nuorempana vaikka taitoluistelulla, niin kyllähän sulla on niin kuin tiettyjä kisarutiineita ja semmoista niin kuin mahdollisuutta niin kuin pärjätä kisoissa. Se on sun psyyke ja ajatus ja valmistautuminen ja kaikki tämmöiset. Sä oot rutinoitunut siinä. Mut ei se kisatilanne on sitten aina kisatilanne ja sä oot yhtä hyvä kuin se päivän niin kun, taso sulla on.
Miten siinä viinikisassa sitten jännittäminen näkyy? Missä asiassa voisi alkaa niin kun tehdä
vaikka,
mokia?
Vaikka niin kun prikka kaatuu tai ei osu pullosta lasiin. Tai...
Onko sulle käynyt näin koskaan?
On.
Kaatanut asiakkaan päälle siinä?
No ei, mä dekantoin, se oli Tanskassa. Tanska sitten on aika kauan aikaa PM-kilpailut ja mä aloin dekantoimaan viiniä ja sitten mä katson tuomareihin ja kysyin, niin kun, että onko ne käynyt Tivolissa vähän, tälle yritin jäätä murtaa, oli vahingossa käsi laskenut sen verran, että se viini ei osunutkaan karahviin, vaan meni valkoiselle pöytäliinalle. Se oli hauska vaan. Mä sain kyllä parhaat pisteet dekantoinnista. Ainoa miinus oli se, että pöytäliinä oli punainen.
Lisähuomautus, että voi vielä opetella osumaan niin. Siihen. Joo. Pystyykö sanomaan jotakin yhtä asiaa, mitä te niinku muistutatte itsellenne, siis ruoanlaiton ulkopuolelta, että muistakaa sitten, että tämä, onko teillä nyt esimerkiksi tämän joukkueen kanssa joku semmoinen?
Toinen käsi sotkee ja toinen siivoo.
Se ei onnistu kotikeittiössä kovin hyvin.
Siis jos siihen oppii ja opettelee ja pitää, niin kyllä se sitten, että sen verran, että kilpailu on karsittu, että ei jatketa, että toinen käsi sotkee ja toinen siivoo ja jalka potkii pöydän alle. Että sen verran, että ei enää jemata ainakaan sitä tavaraa sinne pöydän alle piilaa. Että siivotaan niin kaikki jälät saman tien. Ja sitten kuitenkin se on, kun näyttää siistiltä ja puhtaalta, niin se mielikuva ruoastakin on, että se on puhdasta ja siistiä.
Näin sanoi siis kokki Ismo Sipeläinen, joka on Suomen Bocuse d'Or-joukkueen edustaja ja keskustelemassa on myös sommelier Samuel Angelov. Ja tänään puhutaan kokki- ja viinikisoista. Ja mennään sitten vähän tähän niinku raakaan harjoitteluvaiheeseen. Millä tavalla niinku te toistatte? Tai mitä te teette näissä harjoituksissa nyt? Sä oot tänäänkin ollut 7:00 treenaamassa, niin mitä te teette?
Tavallaan sit kun on päästy sen, kun on saanut ensin esimerkiksi kilpailu, kun kilpailu saadaan ensin näitä reuna-ahdot ja raaka-aineet, ja sit lähdetään siitä niin kuin pikkuhiljaa, että mikä siitä olisi hyvää, mitä me voitaisiin tehdä, ja niin kuin, ensin on semmoinen tosi luova prosessi testaamista, tehdään mahdollisimman paljon virheitä, että löydetään parhaat tavat, ja sitten se lähtee siihen, että aletaan niinku simuloimaan mahdollisimman paljon itse kilpailusuoritusta. Että sitten mennään, niinku, että jos kello lähtee 9:00 käyntiin, niin sitten aloitetaan 9:00 ja sitten sit mennään aikataulun mukaan. Ja sitten kun se on oikeastaan niinku minuutin tarkkuudella sitten kuitenkin niinku tehty se aikataulu, niin sitten se, että pysytään siinä. Ja sitten se, että mitä, kun tehdään koko ajan nopeammin, mutta tehdään silti kaikki vielä paremmin, niin sitä sitten niinku lähdetään hieromaan.
Mutta kuitenkin se on tietysti mielessä saman asian toistoa.
Joo.
Eikö siitä tule jossain vaiheessa sellainen olo, että tämä kypsyttää ja kyllästyttää?
Kyllähän sen
jälkeen pitää vaan jatkaa.
Niin,
jos on oppimisen kohta, että siinä kohtaa, kun sä luulet, että sä tiedät kaiken, niin siinä kohtaa seuraavana päivänä, kun sä heräät, niin sä huomaat, että sä tiedäkään kaikkea.
Niin, ja siis jossain vaiheessa ihan sama mitä tekee, niin se vähän niin kuin alkaa vaan niin kuin ketuttaa jossain vaiheessa. Sitten se vaan niin kuin nostetaan olkapäätä ja jatketaan.
Monta teitä on muuten teidän joukkueessa?
Itse edustajana, sitten mulla on niin kuin avustajana Juhan Kurkela. Ja sitten valmentajana Tommi Tuominen ja sitten Suomen presidenttinä toi. Ja tuomarina tavallaan toi Jensenin Matti. Ja sitten on vielä niin kuin, sen lisäksi on sitten niin kuin taustajoukko ja laskettiinko me jossain vaiheessa, puhutaan jostain 20-30 ihmisestä sit, ketkä on niin kuin jollain tavalla sidottu projektiin niin kuin mukaan, niin kuin konkreettisesti.
Entäs viinipuolella, Samuel, jos lähtee skabaamaan, niin onko yksin vai onko joku apuna?
No kyllä on pyritty siihen, että saadaan niin kuin tiimi kasaan ja ehkä meillä nyt ei ole ihan niin iso tiimi, että yleensä
kaksi
lähtee kisaamaan, että edustaja ja sitten periaatteessa tuomari, että joka maasta tulee aina tuomari ja sitten katsotaan, että missä kohtaa sitä käytetään. Mut kyllä siihen niin kuin, kyllä se treenaamiseen niin kuin kuuluu monta tyyppiä.
Kerro muuten Samuille, että miten sommelier voi harjoitella niihin kilpailuihin, muuta kuin juomalla viiniä, mutta miten se viini maistellaan?
Niin, siis maistamalla, tekemällä toistoja ja lukemalla. Maistamalla niin kuin oikein analysoimalla sen viinin. Viinimestarikisoissa niin viini tulee sokkoviini, niin se, että sä tunnistat sen viinin, niin kuin, että tää on Chablis, Domaine La Roche, vaikka mä vuodelta 2015, niin se on niin häviävän pieni mahdollisuus, että sä osut siihen. Se tarkoittaa sitä, että sun on pitänyt oikeasti maistaa se viini niin monta kertaa, että sä tunnistat sen heti siitä. Mutta siinä seurataan sitä, tai katsotaan, että miten sä analysoit sen, että sä analysoit värin. Ja kun sä sanot, että väri on tämmöinen, niin se indikoi jo siitä, että miltä se viini tulee tuoksumaan tai maistumaan, tai mitä se mahdollisesti on. Ja se pitää olla looginen se järjestys ja se kuvaus, että mitä se viini on. Ja sen kuvauksen perusteella sulla pitäisi tulla ne conclusionit, että tämä viini tulee Ranskasta, Burgundista, Chablisista, La Rochen tuottama tältä palstalta tämä vuosikerta. Ja totta kai sitten ruokasuositus, tarjoululämpötila, varastointi, mahdollinen hinta, laatu. Mitäköhän mut jäi sanomatta, että se on niin kuin semmoinen kohta, että miten se arvioidaan se viini. Sitten kun tehdään teknisiä suoritteita, oli se sitten champagne tai kuohuviinin tarjoulu, dekantoiminen, niin niitä vaan pitää harjoitella. Siinä on aikaraja ja sitten niin kuin tietyt asiat pitää tehdä ja sen jälkeen tyyli on vapaa. Ja sitten siihen yrittää löytää mahdollisimman sulavan, kauniin, elegantin liikkumisen. Ja sitten se, että sä tarjoilet ja kierrät pöytää oikein mahdollisimman vähän vierasta kautta asiakasta häiriten.
Mielellään ei pöytäliinalle kaataen.
On kerrankin itse asiassa Serge Dubs, joka tämä olikin hyvä, tuli just äsken mieleen tästä pöytälinnalle kaatamisesta, niin oli tuomarina ja hän se oli niin EM-kisat ja hän oli päässyt semifinaaliin asti. Ja sitten hän tilasi pullon valkoviiniä ja se piti tarjolla 10 hengelle. Eli suomeksi sanottuna sun pitää kaataa 7,5 senttiä per asiakas sitä viiniä. Sitten mä aloitin naisista, käännyin tälleen näin ja sitten kun mä pääsin Serge Dubsin paikalle, hän on sommelier 3 Michelin tähden ravintolassa. Ja näin. Mulla ei ollut enää sitä kuin 4 senttiä sitä viiniä jäljellä. Joten kaadoin näin ja käännyin siihen, tunnistin, tiesin kuka siinä on, sanonut, and Monsieur Dubs, you said that you're driving today. Ja poistuin paikalta. En saanut pisteitä siitä.
Eli hän oli siis autolla, sanoit hänelle, että sä siis olet tänään niin, kuskina.
Niin, en saanut pisteitä, mutta saan uploadit. Mun mielestä oli ihan hauska ja niin kuin Henkka Alen sanoi, että kaikki muu paitsi selitykset saa loppua, niin näin tässäkin kävi. Että niin se pitää vaan toimia. Että kyllä sun pitää elää siinä, sun pitää olla niin kuin hereillä, että mitä sä teet. Se on koko ajan se, että sä voit treenata sitä. Kyllä mäkin treenaan niin kuin edelleenkin, koska se on niin kuin mun työssä tärkeää, että mä osaan kaataa oikean määrän. Ei sen takia, että mä pärjään jossain kilpailussa, vaan sen takia, että mä saan mun vieraille oikean määrän viiniä lasiin, mitä ne on tilannut ja mistä ne maksaa, niin kyllä mä treenaan sitä edelleenkin ja kyllä mä tiedän, että mä osaan sen kaataa sen 7,5 senttiä sen lasiin, mutta sinä päivänä.
Niin, ja tärkeintä opetus on kuitenkin se, että virheitä sattuu ja tapahtuu kaikille.
Koko ajan.
Mutta se, että miten sä sitten niin kuin seivaat sen tilanteen.
Katsotteko te muuten telkkarista näitä kokkikisoja koskaan?
Koska kyseessähän on kuitenkin niin kuin viihdeformaatti. Ihan sama mitä TV:stä tulee ja ihan sama millä sitä markkinaa, niin se on tehty viihteeksi. Niin se on niin kuin se, mikä siinä on ehkä se kriittisin ero.
Mutta teilläkin on isot yleisöt. Kokeeks ne yleisöt ne kuitenkin, ne teidän kisat viihteenä vai onko se sitten enemmän niille urheilua?
Veikkaisin, että vähän molempia. Ja sitten taas kilpailijoille se on koko elämä.
Niin eikö kumminkin pokusee, kun, ja sama somppakisoissa, kun ne ihmiset tulee, niin ne on jotenkin vihkiytyneitä siihen hommaan. Että ei sinne tuu, tiedätkö, niin kun, ei niitä myydä niin kun tiketissä niitä lippuja, niin kun, että haluatko tulla katsomaan, niin kun Ismo Sipäläinen kokkaa.
Kyllä meitä nyt jo vähän kiinnostaa, varsinkin kun sä vedit meidät mukaan nyt tähän sisäpiiriin, me opittiin slangisana somppa, eli sommelier, ja näinhän meille opetti siis Samuel Angelo ravintola Murusta. Ja
odotan sitä keskustelua 2 viikon päästä, että piti mennä taas, sehän pyydetään taas somppaa pöytään.
Mikä teitä ajaa kilpailemaan kokkikisoihin tai viinikisoihin?
Kumpi aloittaa?
No, mä voisin sanoa, että se on niinku ihan puhtaat itsensä kehittäminen ja haastaminen. Että se on niinku se. Ja sitten tietenkin totta kai haluaa olla parempi kuin muut.
Mulle ei tähän yhtään mitään lisättävää. Se on just näin eikä melkein. Se on just sitä. Kisoissa oppii.
Ja oppii huomattavasti niinku nopeammin se, että jos yhteenkin olisi sit vuoden kokki tai vuoden sommelier tai vuoden tarjoilija kilpailu, jos siihen tekee sen kerran, niin voi olla, että siinä yhdessä valmistautumisessa oppii enemmän niin kuin kuukaudessa, kun saattaa oppia yhdessä vuodessa.
Ehdottomasti se on just sitä, niin kuin, että se on toistoa sitten. Ja sitten myöskin, että sä näet, mitä ne muut tekee. Sä näet, missä sä oot, sä vertailet. Että se lopputulos on oikeasti, tässä on niin kuin itse asiassa sommelier-kisoissa pitkän aikaa oli silleen, että julkaistiin MM-kisoissa vaan 1, 2 ja 3. Ja sitten sä olit niin kuin, sä olit joko semifinaalissa, eli sä olit 4-12, tai sit sä olit jotain niin kuin 13-63. Ja, niin silloin oikeasti ihan jäätävä ero, että sä tiedät, että onko sä 13 vai onko sä 53 tai 47.
Ja nytkö ne kerrotaan sitten?
Nyt nykyään? Kerrotaan, nyt muistaakseni 30 asti kerrotaan. Että sä, niin kuin, sä tiedät, niin kuin, että onko se lähellä, jatkaako vai eikö jatka, että onko mun mitään chanssiä?
No, vähän niin kuin mäkihypys. Eka hypätään, että ketkä pääsee hyppäämään.
No, just näin, joo, kyllä.
Entäs sitten jos voittaa, mitä tapahtuu, jos sä voitat Bocuse d'Orin, niin mihin sun työ ja ura lähtee?
Sitten kun sen voittaa, niin ei sitä pysty sanoa, että mihin se sitten vietää. Sittenhän se niin kuin mahdollistaa asioita varmasti ihan eri tavalla. Ja niin kuin siinä on markkina-arvoa ja siinä on mahdollisuuksia, vaikka tiesi mihin.
Se on kuitenkin kansainvälisestikin näkyvä voitto.
On. Ja sitten se, että on sillä myös, vaikka se nyt jos mietitään, niin ei se välttämättä itseni kannalta totta kai on iso asia, mutta sitten taas siellä on myös erittäin suuri vaikutus myös sit, niin kuin Suomenkin kannalta.
Missä se näkyy?
Sehän näkyy periaatteessa niin kuin siinä vaiheessa kaikki maailmalla tietää, että Suomessa tulee voittaja. Että se tarkoittaa sitä, että siellä on hyvä ruoka ja ravintolamaailma. Ja sitten se taas tarkoittaa, jos sattuu, että on oma ravintola, niin sitten tullaan taas sen ravintolan takia jopa Suomeen. Ja sitten kun ollaan yleensä useampi päivä kuin se yksi, niin sitten ollaan hotellissa ja käydään vähän muualla syömässä. Ja yhtäkkiä onkin rahaa kuin roskaa taas kaupungilla.
Lopuksi mä haluaisin kysyä Samuel sulta, että sun eräs kollegasi on sanonut, että hän jossain, oliko se nyt Lapin majalla, suunnitteli toisen sommelierin kanssa, että tehtäisiin tämmöinen tosi TV-realitysarja, jossa sommelierit kilpailisivat, mutta sitten itse totesivat heti perään, että kukaan ei katsoisi sitä.
Se on just tämä. Siis kyllä se, niin kuin se sommelier-kiso, kun katsoo, niin kun finaalissa se on lavalla ja siinä on 3 kilpailijaa, jotka on 1,5 tuntia kerrallaan lavalla, ja sä katsot sen saman suorituksen perään, samat tehtävät 3 kertaa putkeen, niin kyllä se, niin kun, aika harvoin onnistuu menemään sille, että se on nousujohteinen. kyllä siinä muutaman kerran sitä niin kuin pikakelausta toivonut, mutta...
Saattaa olla, että paljon kiinnostavampaa oli nyt kuunnella, kun te kerroitte, mitä näissä kisoissa tapahtuu ja miten siis niihin valmistaudutaan.
Radiossahan somppa, siinä olisi muuten...
Somppakisat radiossa.
Niin.
Niin, sä voit itse miettiä, että mitenköhän toi nyt seisoo tuossa noin ja selostaja kertoo, ja näin saapuu nahkaisessa esiliinassaan kultainen rypälepinssi rinnuksillaan Suomen edustaja sommelier.
Ja mitä hän tekee? Hän avaa pullon.
Hän avaa pullon.
Vasemmalla
kädellä. Ei voi olla totta. Hän ei haistakaan korkkia.
Mitä täällä tapahtuu? Joo, ja sehän
hei,
meni.
Hei, nyt.
Radioteatterihan tästä tulee. Tähän voidaankin hyvin lopettaa. Kiitos tosi kiinnostavasta keskustelusta.
Kiitos.